ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით, დღეს 12 აგვისტოა, კვირა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას თბილისის დროით ახლა 6 საათია. პირდაპირ ეთერში 1 საათის მანძილზე დღევანდელ გადაცემას პრაღის სტუდიიდან გაუძღვება ლელა კუნჭულია. პროგრამას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. Pakistanis prezidentis ganzxadebit Pakistani da Afganeti ekstremis ertiani frontit unda daupirispirdnen. Urtiert gamomritsxabit tsnobebi vrtseldeba samkhret Korel 21 mdzelvaltan dakavshirabit. Erakhsa da Afganetchi dges ramdenime amerikeli samkhedro daigoba. Akhla es da sva ambebi upro dazrilebit. Pakistanis prezidenti Pervez Musharrafi aცხადებს, რომ პაკისტანსა და ავღანეთს ექსტრემიზმის ბნელ ფორმასთან უწევთ დაპირისპირება მაშინ, როცა დარჩენილი მსოფლიო ეკონომიკური განვითარების გზით მიდის. ეს განცხადება პერვეზ მუშარაფმა 700 დელეგატის წინაშე გამოსვლისას ქაბულში გააკეთა ავღანეთისა და პაკისტანის უხუცესთა კონფერენციის დასკვნით სესიაზე. კონფერენცია ტერორისტთან, კერძოდ თალიბანთან და ალ-ყაიდასთან ბრძოლის პრობლემებს ეძღვნებოდა. მუშარაფმა მოუწოდა პაკისტანს და ავღანეთს ერთიანი ძალებით დაუპირისპირდნენ ისლამისტ მეამბოხეებს. იგივე მოსაზრება გამოთქვა ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ, როდესაც კონფერენციის მონაწილეთა წინაშე გამოვიდა. 12 აგვისტოს დელეგატებმა მიიღეს ერთობლივი დეკლარაცია, რომელიც ტერორისტთან ბრძოლის საქმეში ორი ქვეყნის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის მიზნით სპეციალური საბჭოს შექმნას ითვალისწინებს. ურთიერთგამომრიცხავით ცნობები ვრცელდება სამხრეთ კორეელ 21 მძევლთან დაკავშირებით, რომლებიც თალიბებმა 19 ივლისს გაიტაცეს. ამერიკის შეერთებული შტატების საინფორმაციო სააგენტო AP ავრცელებს Talibanis press mdivnis Qari Ahmadis informatsias, rom dajgupeba male gaatavisuplebs or mdzeval khals, romlebits misi tkmida avada arian Ahmadi gaatavisuplebis zustro dros verasakhelebs. Imave press mdivnis informatsias avtsileb Samkhret Koreis mediats, sadats natkvamie rom Talibanis khamtsvanelba mdzevlebis gaatavisupleba gadaifikra. Talibebma Samkhret Koreeli ori mdzevali ukve mokles. Iraqis provintsia Divaniashi gubernatoris mqvelobis gamo კომენდანტის საათი გამოაცხადეს. ქვეყნის ხელისუფლებამ და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებამ მკაცრად დაგმეს 11 აგვისტოს მომხდარი თავდასხმა, რომლის დროსაც გუბერნატორთა ხალილ ჯალილ ხამსასთან ერთად პოლიციის ხელმძღვანელი დაიღუპა მათი და პირადი მცველების სიცოცხლე გზისპირას დამონტაჟებული ბომბის აფეთქებამ შეიწირა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას, მიკროფონთან არის ლელა კუნჭულია. ერახში ბაღდადის სამხრეთით შაბათს მომხდარ აფეთქებას 4 ამერიკელი ჯარისკაცის სიცოცხლე შეეწირა და კიდევ 4 დაიჭრა. ვრცელდება ცნობა, რომ ეს მსხვერპლის საბოლოო უკაცრავად საბრძოლო ოპერაციას მოჰყვა, სხვა დეტალები არ კონკრეტდება. ჯერ მხოლოდ აგვისტოში ერახში სულ ცოტა 30 ამერიკელი სამხედრო დაიღუპა. 12 აგვისტოს აღმოსავლეთ ავღანეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად 3 ამერიკელი ჯარისკაცი და მათი თარჯიმანი დაიღუპა. სარდლობის ცნობით პროვინცია ნანგარჰაში გამართული ბრძოლის დროს კიდევ ერთი ამერიკელი სამხედრო დაიჭრა. შაბათს კი ავღანეთში საერთაშორისო კოალიციის ორი ჯარისკაცი მოკლეს. გავრცელებული ცნობის მიხედვით ერთ-ერთი მათგანი ბრიტანელია. კიევში იულია ტიმოშენკოს მომხრე რამდენიმე ასეული ადამიანი მეორე დღეა განაგრძობს უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობის პიკეტირებას. ისინი აპროტესტებენ კომისიის უარს რეგისტრაციაში გაეტარებინა ტიმოშენკოს საარჩევნო ბლოკი მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის. თავად იულია ტიმოშენკო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას პოლიტიკურ დაკვეთას უწოდებს. რუსეთის ქალაქებში დღეს სამგლოვია ღონისძიებები მიმდინარეობს, რომლებიც ატომური წყალქვეშა ნავის კურსკის 7 წლის წინ დაღუპული მეზღვაურების ხსოვნას ეძღვნება. კურსკმა კატასტროფა განიცადა 2000 წლის 12 აგვისტოს ბარენცის ზღვაში სასწავლო პროცესის ფარგლებში დაგეგმილი გასვლისას. მისი დაღუპვა ბორტზე მომხდარმა აფეთქებამ გამოიწვია. კატასტროფამ 118 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. დაღუპულთა ნათესავების ადვოკატი ბორის კუზნეცოვი ცდილობს სასამართლოს ძალით უარყოს ექსპერტთა დასკვნა, რომ სამაშველო ოპერაციის დაწყების დროს მეზღვაურები ცოცხლები აღარ იყვნენ. ამერიკელი ასტრონომები, რომლებიც საერთაშორისო კოსმოსურ სადგურზე იმყოფებიან, დღეს შეუდგნენ თავიანთი კოსმოსური ხომალდის ინდევორის კორპუსი აღმოჩენილი ბზარის შესწავლას. ვარაუდობენ, რომ ხომალდის თერმოიზოლაციურ საფარზე ბზარის სტარტის დროს გასულ 4 შაბათს გაჩნდა. ინდევორის ეკიპაჟი 11 წევრიანია, მათი მისია 11 დღიანი. თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. გრძელდება რადიო თავისუფლების 12 აგვისტოს საღამოს გადაცემა, რომელსაც ერთი საათის მანძილზე პრაღის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ვიდრე გადაცემის ძირითად ნაწილზე გადავიდოდეთ, მოკლედ თემები, რომლებზეც დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი. გადაცემის დასაწყისში მიმდინარე კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს გავიხსენებთ. ძირითადი ყურადღება გორის რაიონის სოფელ წითელ უბნისკენ იყო მიპყრობილი. განსჯის თემა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები იყო.
მე არ ვაპირებ კონფრონტაციას რუსეთის ფედერაციასთან. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ პრეზიდენტ პუტინთან შედგეს შინაარსიანი შეხვედრა, ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ყველა პრობლემა მოხსნათ და ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ყველა საკითხი გადაწყდეს კონსტრუქციულ პარტნიორობის ურთიერთობებში. მე ფიქრობ, დროა ყველასათვის, ქვეყნის კაბნების ჯამი გავიდა და ეხლა არის შეგროვების ჯამი, მათ შორის ჩვენ ოლქი ურთიერთობებში.
როგორ უნდა დაიცვას საქართველოს თავი მომავალში?
აი ხუბა მართლა უნდა ჩამოვარდეს ან ჩამოვაგდოთ ეს თვითფრინა ვიქნა თუ შეუმფრენი და თუმცა ამას შეება იმ ხარესაც ის უნდა რომ კიდევ დაძაბოს სიტუაცია და სერიოზულად რაღაც კონფლიქტში ჩაგვითრიოს, რასაც ჩვენ მე მგონი ყველა მხრივ უნდა ვერიდოთ.
შემდეგ ჩვენ პარლამენტის დეპუტატს ფიქრია ჩიხრაძეს მოუსმენთ. მან ამ კვირაში დღიურები რადიო თავისუფლების თხოვნით დაწერა.
დილა ჟურნალისტების სატელეფონო ზარებით დაიწყო. შავშობის შემოგარენი დაიბომბა რუსული ავიაციის მიერ. კომპანია სონის აძევებენ რუსთაველის გამზირზე კანონიერად დაკავებული ფართიდან. ერთ შემთხვევაში ძალიან უნდა გაბრაზდე რუსულ პოლიტიკაზე, მეორე შემთხვევაში საკუთარ ხელისუფლებაზე. მადლობა თავისუფლებას, დღიურების წერას აუცილებლად გავაგრძელებ.
შემდეგ აგვისტოს სპორტულ ცხოვრებაზე ვისაუბრებ და გადაცემის ბოლოს ნიკო ნერგაძის ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამის დრო დადგება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მიკროფონთან არის ლელა კუნჯულია. გასულ კვირაში საქართველოს ტერიტორიაზე მომხდარმა ერთმა სკანდალურმა ამბავმა თითქმის მთლიანად დაჩრდილა სხვა მოვლენები. ლაპარაკია ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში სოფელ წითელ უბანთან სავარაუდოდ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ მართვადი რაკეტის ჩამოგდების შესახებ. საქართველოს ხელისუფლება ირწმუნება, რომ უტყუარი მტკიცებულებები აქვს, რომ 6 აგვისტოს საქართველოს საჰაერო სივრცე რუსეთის ავიაციამ დაარღვია. საპირისპირო სამტკიცებს რუსეთი და წითელ უბნის დაბომბვაში საქართველოს ადანაშაულებს. ამ და გასული კვირის სხვა მოვლენების შესახებ რომელიც კახა მჭედლიძის მიერ მომზადებული მიმოხილვიდან შევიტყობთ.
6 აგვისტოს საღამოს სოფელ წითელ უბნის მოსახლეობა სამხედრო თვითმფრინავების ხმაურმა და აფეთქების ხმამ შეაწუხა. ეს უკვე წითელ უბანთან ტრიალ მინდორზე ჩამოგდებული თითქმის ერთტონიანი მართვადი აუფეთქებელი რაკეტის ჭურვის განადგურების ხმა. საქართველოს მთავრობის მტკიცებით ჭურვის გაუნებელყოფა მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, რაც მას საგამოძიებო ექსპერტიზა ჩაუტარდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის შოთა უტიაშვილის განმარტება.
ერთ-ერთი დასადგენი შეება რეალურად არის ამ ჭურვის ზუსტი ტიპოლოგია და არჩენ ყველაფერი იყოს ცნობილია და სამწუხაროდ ყველა კვალიფიკაციის უსეთისკენ.
ბომბის ჩამოგდების ადგილი მეორე დღეს ეუთოს მონიტორინგის ჯგუფმა მოინახულა. ამ ჯგუფმა, როგორც აფეთქების შესახებ, ასევე სამხედრო თვითმფრინავების ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან შემოფრენის შესახებ დასკვნა მოამზადა. მას დაეთანხმნენ და ხელი მოაწერეს საქართველოს, რუსეთისა და სამხრეთი ოსეთის სამშვიდობო ძალების, ასევე ეუთოს წარმომადგენლებმა. მიუხედავად ეუთოს მონიტორინგის ჯგუფის დასკვნაზე ხელმოწერისა, რუსეთის სამშვიდობო ძალების სარდალმა მარატ კულახმეტოვმა მაინც ეჭვი შეიტანა მართვადი რაკეტის ჩამოგდების ისტორიაში.
Очень много вопросов. И по характеру действий непосредственно про этот самолёт, потому что как-то заходили.
ძალიან ბევრი კითხვა თვითფრინავის მოქმედებასთან დაკავშირებით. Именно რომ შემოდიოდა აქ ბომბის ჩამოგდების ადგილზე სამხრეთ-დასავლეთიდან და გაბრუნდა ჩრდილო-აღმოსავლეთით. Როგორ ვთქვა, ასეთი მოქმედება ხასიათდება ძალიან მაღალი ეფექტურობის კოეფიციენტით.
Высоким коэффициентом эффективности.
მარატ კულახმეტოვისგან განსხვავებით, რომელიც მხოლოდ მართვადი რაკეტის სამიზნეს აცილებით დაეწუდა, რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკურმა და სამხედრო ხელმძღვანელობამ კატეგორიულად უარყო საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევისა და წითელ უბნის მიმდებარე მინდვრების დაბომბვის ფაქტი. რუსეთის სამხედრო საჰაერო ძალების მთავარი штаბის უფროსის იგორ ხვოროვის არგუმენტებს მოუსმენოთ.
У нас достаточно полигонов на своей территории.
ჩვენ საკმარისი რაოდენობის პოლიგონი გვაქვს ჩვენს ტერიტორიაზე. ამიტომ მინდა ვთქვა, რომ ფრენები არ ყოფილა. დანარჩენი ეტყობა პოლიტიკური მონაგონია და ამასთან დაკავშირებული გარკვეული ხმედება.
საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტი უარყო საქართველოში რუსეთის ელჩმა ვიაჩესლავ კოვალენკომაც. რუსეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური штаბის უფროსმა იური ბალუევსკიმ კი პროვოკაცია უწოდა საქართველოს ხელისუფლების განცხადებებს.
ეს არის პროვოკაცია რუსეთის მშვიდობის ყოფილების მიმართ. ეს არის პროვოკაცია მთლიანად რუსეთის მიმართ.
საქართველოს მხარე კი ირწმუნება, რომ საჰაერო საზღვრის დარღვევა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე რაკეტის ჩამოგდება საქართველოს თავდაცვის სისტემის წინააღმდეგ მიმართული აქცია იყო. ოფიციალური თბილისის ინფორმაციით, სწორედ წითელუბნის მახლობლადაა განლაგებული საქართველოს ჰაერსაწინააღმდეგო სარადარო სისტემა, რომელიც დაბომბვას მხოლოდ ცრუ მანევრის მეშვეობით გადაურჩა. საქართველოს სამხედრო პირები ამბობენ, რომ იმ დროს, როდესაც ბომბდამშენები რადარებს მიუახლოვდნენ, ქართულმა მხარემ სისტემა რამდენიმე წამით გამორთო, ამიტომ სამხედრო თვითმფრინავები სამიზნის გარეშე დარჩნენ. სწორედ ამით აიხსნება რაკეტის ჩამოვარდნა წითელუბნის მიმდებარე ველებში და რა საჰაერო თავდაცვის ობიექტზე. რაც შეეხება რუსეთის მხრიდან საქართველოს საჰაერო საზღვრების დარღვევას, ამას ოფიციალური თბილისი რადარების მონაცემებითა და საქართველო-რუსეთის ამოქალაქო ავიაციის დისპეჩერების საუბრის აუდიო მასალით ამტკიცებს. ფრაგმენტი ამ აუდიო ჩანაწერიდან. ამ უხარისხო ჩანაწერიდან ჩანს, რომ საქართველოს ამოქალაქო ავიაციის რადარმა რუსეთიდან საქართველოს ტერიტორიაზე საფრენი ობიექტების შემოსვლა შეამჩნია და ამის შესახებ თავის რუს კოლეგას თბილისელმა დისპეჩერმა შეატყობინა. რუსი დისპეჩერი არ აღიარებდა რადარზე რაიმე ობიექტების არსებობას, თუმცა ქართველ კოლეგას დახმარდა, რომ თბილისის აღმოჩენას თავის ხელმძღვანელობას აცნობებდა. ეს და სხვა მასალები ოფიციალურმა თბილისმა საერთაშორისო ორგანიზაციებს გადასცა, მაგრამ საქართველოს საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოს სპეციალური სხდომის გამართვა მაინც არ გადაწყდა. რუსეთის მედია ირწმუნება, რომ გაერომ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევისა და დაბომბვის ფაქტის განხილვაზე უარი თქვა. საწინააღმდეგო სამტკიცებს საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ნიკა რურუა.
გაერო მოარი არ თქვა, რუსეთის დელეგაცია, ვინც არის მუდმივი წარმომადგენელი უშიშროების საბჭოში, თქვა, რომ საკმარისი მტკიცებულებები და ფაქტები ამ შემთხვევის გარშემო არ არსებობს და ის ვარს არ ამბობს, უბრალოდ უნდა კიდევ მეტი ფაქტების და მტკიცებულებების მოპოვება. ამდენად საქმე გვაქვს შეთანხმებულ თამაშთან.
ნიკა რურუას აზრით, შეთანხმებული თამაში იმაში გამოიხატება, რომ კვირის ბოლოს ცხინვალში უვიზოდ და თბილისთან შეუთანხმებლად რუსეთის პროკურატურის წარმომადგენელი ჩავიდა. მან ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის გარეთ გამოძიება ჩაატარა და 4 მოწმე იპოვა. მათი განცხადებით 6 აგვისტოს სამხედრო თვითმფრინავები ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში აღმოსავლეთიდან შეფრინდნენ. აღმოსავლეთით კი მხოლოდ საქართველოს ტერიტორია და არა რუსეთის ფედერაცია. ამ დასკვნას ხელი არ მოაწერეს არც საქართველოს და არც ეუთოს წარმომადგენლებმა. მათი აზრით, საგამოძიებო მოქმედებები კონფლიქტის ზონის გარეთ ჩატარდა, რაც არ შედის ეუთოს მონიტორინგის ჯგუფის მანდატში. მოსკოვის ამგვარი ქმედებების მიუხედავად, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი მაინც ოპტიმისტურადაა განწყობილი და აცხადებს, რომ რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრას მაინც აპირებს.
მე არ ვაპირებ კონფრონტაციას რუსეთის ფედერაციასთან. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ პრეზიდენტ პუტინთან შედგეს შინაარსიანი შეხვედრა, ჩვენ გვაქვს სურვილი ყველა პრობლემა მოხსნათ და ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ყველა საკითხი გადაწყდეს კონსტრუქციულ პარტნიორობის ურთიერთობებში. მე ფიქრობ, დროა ყველასათვის, ქვეყნის კაბინეტის ჯამი გავიდა და ეხლა არის შეგროვების ჯამი, მათ შორის ჩვენ ნამდვილ ურთიერთობებში.
გასული კვირის სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენების უმეტესობა სწორედ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობებთან და ქართულ-ოსური კონფლიქტის პრობლემატიკასთან იყო დაკავშირებული. წითელუბნის ინციდენტმა ქართულ-ოსური კონფლიქტის შერეული საკონტროლო კომისიის ხდომა ჩაშალა, რომელიც ბოლო სამი წლის მანძილზე პირველად თბილისში უნდა გამართულიყო. ჩატარებული კონსულტაციების შემდეგ, ცხინვალის წარმომადგენელი უსაფრთხოების საერთაშორისო გარანტიების მიღების შემდეგ მაინც დათანხმდა თბილისში ჩამოსვლას ოღონდ სექტემბრის შუა რიცხვებში. თავის მხრივ კი სამხრეთი ოსეთის თვითგამო ცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოითიმ მიხეილ სააკაშვილთან შეხვედრის ინიციატივა გამოთქვა ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ შეთანხმების დასადებად. დანარჩენ საქართველოში კი ძალას იკრებს მოძრაობა კოკოითი ფანდარას. ამ მოძრაობის წარმომადგენლობა გასულ კვირას ქუთაისშიც კი დაფუძნდა. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს ლელა თედიევას მოუსმინოთ.
ჩვენი თაობის წარმომადგენლებს გვინდა მშვიდობა, ჩვენ გვინდა ვიცხოვროთ ცხინვალში ერთად ქართველებმა და ოსებმა. მაგრამ კოკოითის გარეშე, რადგან ის ჩვენი მეგობარი არასოდეს ყოფილა და არც მომავალში არ იქნება. კოკოითი ფანდარას!
ამ პოლიტიკური მოვლენების გარდა გასულ კვირაში კვლავ აქტუალური იყო ქონებრივ დავებთან დაკავშირებული საკითხები. კვირის დასაწყისში ჯერ სონი ცენტრი, ლაზერიორი და კაფე რუსთაველი გამოასახლეს თბილისში რუსთაველის გამზირზე იჯარით აღებული ფართიდან. კვირის ბოლოს კი გამომცემლობა სამშობლოდან ტელეკომპანია კავკასია, ტელეკომპანია მირის საქართველოს წარმომადგენლობა, უამრავი გაზეთის რედაქცია და გამომცემლობის გამოსახლება დაიწყო. პოლიტიკურმა ოპოზიციამ ეს ფაქტი თავისუფალი მედიის დევნა და კერძო ბიზნესის შევიწროება შეაფასა. მთავრობამ კი გამოსახლების პროცესებს სახელმწიფო ქონების სახელმწიფოსთვის დაბრუნება უწოდა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების ეთერში ძალიან უცნაური სიზმარი ვნახე. ოქროსფერი გველვეშაფი, რომელსაც წმინდა გიორგი კლავს, ცერეთლის კანდაკებიდან გადმოძბრა, წავიდა დიღომში და ის ცხენი შეჩამა, რომელზე დავით აღმაშენებელი ზის.
სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი. სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო.
საღამოს ჩემი შვილიშვილი მყავდა მაკდონალდში. მასთან ურთიერთობა მსაგრძნობლად გამიუმჯობესა განწყობილება.
პროგრამა თავისუფლების დღიურები.
ჩვენს პროგრამაში სწორედ ახლა დადგა თავისუფლების დღიურების დრო. რადიო თავისუფლების თხოვნით მიმდინარე კვირა დღიურებში აღბეჭდა ფიქრია ჩიხრაძემ, პარლამენტის დეპუტატმა, ფრაქცია მემარჯვენე ოპოზიციის წევრმა. კვირის შთაბეჭდილებებს ახლა ის თავად გაგვაცნობს.
5 აგვისტო, კვირა. გუშინ საღამოს ძეგვში წავედით დედა მარიამთან. არ ჩამოგვითენებია, მაგრამ დიდხანს ვილაპარაკეთ. საუბრის თემა იყო რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში და რა სჭირს ქართულ საზოგადოებას. სიმართლე რომ თქვა, სხვა დროსაც ძირითადად ამ თემაზე ვლაპარაკობთ ხოლმე. დედა მარიამი იმ ადამიანურ სისავსეს იხსენებდა, რასაც ეროვნული მოძრაობის გარიჟრაჟზე ჩვენ ჩვენს გარემოში ვგრძნობდით. სად გაქრა ეს ყველაფერი? როგორ უძალოდ ჩაინავლა? ალბათ უნდა ვთქვა, დედა მარიამი ლელა ჯაფარიძეა, ჩემი უნივერსიტეტის მეგობარი და სტუდენტური მოძრაობის ერთ-ერთი მოთავეთაგანი. ამჟამად გიორგი მთაწმინდელის მონასტრის წინამძღვარი და ძეგვის ბავშვთა სახლის მეურვე. დილით ჩვენ სამარცხვინოდ ჩაგვეძინა. დედა მარიამი ქეთევანთან ერთად არმაზის პადარა ტაძარში წავიდა კვირის წირვაზე. მერე დიდხანს ნანა დეიდას ასე ეძახიან ბავშვები და უკვე ჩვენც ნანა გოგოჭურს სატრაპეზოში ვისხედით. ჩაის სვამდით და ძეგვის თავშესაფრის მომავალზე ვლაპარაკობდით. მარინა მასი, ესეც ბავშვებისაგან შემორჩენილი სახელი, აქაურ ამბებს იხსენებდა. ბევრი სიძნელე, ტკივილი, მაგრამ გამორჩეულად ბევრი სიხარულიც ახლდა ძეგვის ბავშთა სახლის არსებობას. ეს არსებობა მონასტრის წიაღში ალბათ შერეული ტიპის თავშესაფრის სახით უნდა გაგრძელდეს. დღეს ყველაზე მეტად მაინც ამაზრს ვეთანხმებით ყველანი. ყოფითი სიძნელეები ალბათ ღვთისშეწევნით დაიძლევა. 6 აგვისტო, ორშაბათი. დილით ადრე ხმაურმა წამომაგდო, მაშინვე აივანს მივაშურე. ჩემი ხე იდგა ძველებურად. პურის მოედანზე ბებერი იფანი დგას. გული უკვე ფუტუროთა აქვს ქცეული, ყოველ გაზაფხულზე ვევედრები, რომ ფოთლები გამოისხას, მერე დაიყვავილოს. ზანტად ირჩება. ყველგან ყველაფერი რომ აყვავდება, თითქოს მერე, გვიანი პოვის ხოლმე სასიცოცხლო ძალას. არადა რომ გაიფოთლება, ისე ლამაზია, ვეღარც კი შეატყობ, რომ მოშრიალე ტოტებს მიღმა მოძალებულ მხცოვანებას მალავს. ერთი თვის წინ ქვედა, იერუსალიმის მოედანზე ძლიერმა ქარმა ხე წამოაქცია და ქალის სიცოცხლე იმსხვერპლა. მას მერე მეზობლები ჩვენი ხის მოჭრაზე ალაპარაკდნენ. მერიაშიც განუცხადებიათ. როგორ მესმის, რომ საფრთხე მართლაც არსებობს ხის ქვეშ მუდმივად მჯდარი მეზობლებისათვის. კარგად მესმის, რომ ხის ფესვები იმ დაზიანებულ სახლსაც რეალურ საფრთხეს უქმნის, მაგრამ როგორ ვერ წარმომიდგენია დილის გათენება ამ ხის შრიალის გარეშე. ეს ხე ძველი თბილისის ნაწილია. ძველი თბილისიც თვალსა და ხელშუა ქრება. ხოლ შეიძლება დადიანისა და ასათიანის კუთხეში აივნიანი თბილისური სახლის დანგრევად შეიძლება ვინმე სიძველის საფრთხის მოტივით მოინდომოს. დილიდანვე ცხელოდა თბილისში. პარლამენტში მივედი, რაღაც წერილები მქონდა მოსამზადებელი. შენობა ცარიელია, ისვენებენ ხალხის რჩეულები. მხოლოდ დამლაგებლები და აპარატის თანამშრომლები არიან. მე ამ შენობაში ყველაზე მეტად ეს ხალხი მიყვარს. ფოსტაც ნახე, ისევ გასაჭირებით სავსე წერილები. მერე ორთაჭალაში ჩვენ სოფიში წამოვედი. ცხელა და ხალხი აქაც შეთხელებულია. ეზოშივე ლინდა და ნაომი შემეგებდნენ. ლინდა დათო გამყრელიძის თეთრი ლაბრადორია. ნაომი ლინდას შავი შვილი. დათო წასული იყო რამდენიმე დღით და ორივეს ჩვენი ოფისის მამასახლისი ვახო პატრონობდა. ვახო აფხაზეთიდან ლტოლვილია და მიტოვებული კარმიდამოს სიყვარულს ამეზოს პატრონობაში იკლავს. უდაბური ტერიტორია ბაღნარად აქცია. ოფისში ნელ-ნელა მოვიკრიბეთ, ვინც თბილისში ვართ. კარგახანს ჩვენ საპროგრამო დოკუმენტის მონახაზზე ვლაპარაკობდით. რაღაცები ჩავასწორეთ, ზეგ ფრაქციის წევრები და საპროგრამო ჯგუფი შევხვდებით ერთმანეთს და პოზიციას საბოლოოდ შევაჯერებთ. მუშაობის საშუალება ახლა მეტად არის, ჟურნალისტებიც კანტეკუნტად გვაწუხებენ. შეხვედრებიც ნაკლებად გვაქვს, თუმცა აგვისტოს 20-მდე რამდენიმე შეხვედრა, მათ შორის გასვლითიც დავგეგმეთ. 7 აგვისტოს ამშაბათი. დილა ჟურნალისტების სატელეფონო ზარებით დაიწყო. შავშობის შემოგარენი დაიბომბა რუსული ავიაციის მიერ. კომპანია სონის აძევებენ რუსთაველის გამზირზე კანონიერად დაკავებული ფართიდან. ერთ შემთხვევაში ძალიან უნდა გაბრაზდე რუსულ პოლიტიკაზე, მეორე შემთხვევაში საკუთარ ხელისუფლებაზე. ჩამიტვალონ თუნდაც ოპოზიციურ ახირებად, მაგრამ არსებობს დროის ხანგრძლივ მონაკვეთში უცვლელი მოცემულობა რუსეთის უგუნური პოლიტიკის სახით. რას აკეთებს ამ დროს საქართველოს ხელისუფლება? რატომ არ სვამენ ძალით საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრილ ბომბდამშენებს? უკიდურეს შემთხვევაში რატომ არ იყენებენ გასაუნებელყოფად შესაბამის ტექნიკურ მოწყობილობას? თუ თავდაცვის სამინისტროს მილიარდიანი ბიუჯეტი იმიტომ აქვს, რომ შემთხვევის ადგილას პიარით ქართულმა პრეზიდენტმა ღმერთს წიროს მადლობა ბომბის არაფეთქებისა და მოსახლეობის მშვიდობით გადარჩენისათვის. რაც შეეხება სონის შენობიდან გამოძევების ფაქტს, გახლავთ რევოლუციის შემდგომი ხელისუფლების ბოლშევიკური გაქანების კიდევ ერთი გამოვლინება. ეს არის ქვეყანა, სადაც თანაბრად ერჩიან წრილმოვაჭრესა თუ მსხვილ საერთაშორისო კორპორაციას. ბოლშევიკურმა დაუნდებლობამ წალეკა ქვეყანა. ძალიან ძნელია ასეთ დროს ადამიანები დაარწმუნონ, რომ ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ ერთადერთი ქმედით იარაღი და თუნდაც შურისძიების საშუალება მოახლოებული არჩევნებია. რევოლუციების გზებით ხელისუფლებაში უსულგულო ავანტიურისტები მოდიან. ეს ხელისუფლება თავისი პერსონალური შემადგენლობით ამის ცხადი დადასტურება. თუმცა თუკი რევოლუციებს ერთხელ და სამუდამოდ უარს არ ვიტყვით, უნდა გვახსოვდეს, რომ უარესებით შეიძლება არსებობდნენ. 8 აგვისტო, 4 შაბათი. გუშინდელი დაბომბვის ფაქტზე აჟიოტაჟი გრძელდება. ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები თან გვიყვებიან რა საშინელებას გადავრჩით, რომ ტროტილის წარმოუდგენლად დიდი შემცველობის მართვადი ბომბი არაფეთქდა და თან გვიმტკიცებენ, რომ ძალიან ჭკვიანურად მოიქცნენ, რომ შესაბამის აბსოლუტურად კანონიერ ზომებს არ მიმართეს. ჩემთვის ამ ყველაფერში ლოგიკა არ იძებნება. ხალხში კი ისეთი განწყობაა, მზადარიან ყველაფერი არაადამიანური ხელისუფლებას დააბრალონ, დაწყებული საქონლის ნაირ-ნაირი დაავადებებით და დამთავრებული საკუთარ ტერიტორიაზე ბომბების ჩამოყრით. საღამოს დათოსთან წავედი სახლში, ბაბლუანის ახალი ფილმი უნდა გვენახა და რაჭაში მოგზაურობის სურათები დაგვეთვალიერებინა. ფილმი აღმოჩნდა, რომ ვერ ვიშოვეთ და თავიდან ბოლომდე ფოტოებით გაცოცხლებულ რაჭის მოგონებებში ჩავიძირეთ. ერთი თვის წინ ვიყავით რაჭაში, მე, დათოს აგანელიძე და სამი თაობის გამყრელიძეები. გამყრელიძეებმა თავიანთ საგვარეულო ნაფუძარი მოინახულეს. ზედა სომიწო დამეწყრილია და იქ ახლა მხოლოდ კობახიძეების ოჯახი ცხოვრობს. ფირო, მისი მეუღლე ლეილა, შვილი გიორგი და ელიჩკა ბებო. სოფელში დაგხვდა ქალაქიდან წინდღით ჩამოსული იაშვილების ორი საოცარი არისტოკრატულობის მქონე ხანდაზმული ქალბატონიც. ემოციურად ისე დატვირთული შეხვედრა იყო, რომ ყველანი ერთმანეთს ცრემლებს უმალავდით. დიდი ერეკლე თავის ბავშვობასთან იყო სტუმრად. გაგვიწვიმდა და ეზოს ნაცვლად სუფრა შუშაბანში გაგვიშალეს. აკადემიკოს ერეკლე გამყრელიძე ატირდა და თვალზე ცრემლი ჰქონდა გამყრელიძეების სამივე თაობის წარმომადგენელს, დათოს, მარინას, პატარა ერეკლეს და ნინოს, ჩვენ ყველას, ვინც იქ ვიყავით, იაშვილების საოცარ ქალბატონებს, ელიჩკა ბებოს. მხოლოდ ფირო იყო ყოჩაღათ და გიორგი, მეცხრამეტე საუკუნის სოფლური კეთილშობილებით სავსე ახალგაზრდა კაცი. ქართული სოფელი ალბათ ფიროსნაირი ადამიანების სიყოჩაღეს ედგას. 9 აგვისტო, 5 შაბათი. შვიდის ნახევარზე ავდექი და კალაუბნის აღმართებს შეუყევი. ამ დროს ძველი თბილისი განსაკუთრებულია. ქუჩაში ადრეული მგზავრის გარდა არავინ ჭაჭანებს. მხოლოდ მოხატული კატები ეფიცხებიან ახლა დამოსულ მზეს და ცნობის მოყვარე გვრიტები დაფრთხიალებენ ვიწრო ქუჩაბანდებში. გომისა და ასკანის ქუჩებზე ჩემი საყვარელი სახლები მოვინახულე. აქ სულ-სულ ზემოთ ნარიყალას ძირში ეთერო თათარაიძე ცხოვრობს. ხო არ ვესტუმრო, კიდევ ერთხელ გავიფიქრე. მაგრამ ძალიან ადრეა. ბოტანიკურის ახალგზაზე გადასვლა სხვა დროისათვის გადავდე. რვის ნახევარია, ქუჩებში უკვე მეეზოვები გამოჩნდნენ და მეც სახლში დავბრუნდი. დილიდან წიგნის მაღაზიებში ვიარე, ზაზა სხირტლაძის ახალ წიგნს ვეძებდი დავით გარეჯზე. მერე ლევან ჭოღოშვილის ნახატი წავიღე ჩარჩოში ჩასასმელად. მერე პარლამენტში გავიარე, რაღაც დოკუმენტები მქონდა მოსაძებნი და მერე ოფისში შეხვედრები. იმ მოხუცმა ქალბატონმა დამირეკა, სამების ტაძარში ემიგრაციიდან დაბრუნებულ ახალგაზრდა ქალთან ერთად რომ შემხვდა. ერთი კვირის წინ საქართველოში დაბრუნებული საოცრად სათნო ქალბატონი გულმოკლული შემომტიროდა, რა დამხდა ეს საქართველოშიო და თან ჩემგან პასუხს ითხოვდა. 7 წლის შემდეგ ექიმი ალადაშვილების ოჯახი უცხოობიდან, მონობიდან, როგორც თვითონ ამბობდნენ, მონატრებულ სამშობლოში დაბრუნდნენ და სამწუხაროდ სამშობლო აღარ დახვდათ. 10 აგვისტო, პარასკევი. დილიდან ხმაური იყო გამომცემლობა სამშობლოს წინ. 5-ის ნახევარზე გასაყიდად გამზადებული შენობა საპატრულო პოლიციამ დაიკავა და ტელეკომპანია კავკასია და რამოდენიმე გაზეთი სხვა ასამდე კერძო კომპანიასთან ერთად ქუჩაში გამოყარეს. მეც გაზეთ ივერია ექსპრესთან ერთად მრავალი წელი მაკავშირებს ამ შენობასთან. იდეაში აქ პრესის სახლი უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ავტორიტარიზმი, თუნდაც უზომოდ კარიკატურული, ამგვარ იდეებს დაუნდობლად სპობს. დათო გამყრელიძემ ტელეკომპანიის მესვეურებს სამოუწყებლოდ მემარჯვენეების ოფისის დარბაზი შესთავაზა. იმედი გვაქვს, რომ კავკასია უმოკლეს დროში მაუწყებლობას გააგრძელებს. ირაკლი არეშიძემ ამერიკაში გამოცემული საკუთარი წიგნი გამოგვიგზავნა საქართველოს უახლეს ისტორიასა და ქართულ რევოლუციაზე. ნაშრომი სკელტანიანია და ერთი გადახედვითაც უზომოდ საინტერესო. ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ის ავანტიურა, რასაც საქართველოში ყვავილოვანი რევოლუცია დაარქვეს, სერიოზული ანალიზის საფუძველზე კრიტიკულადაა შეფასებული. მე ძალიან მაწუხებს ის რეალობა, რომ ქართულ საზოგადოებაში თითქმის არავინ აღმოჩნდა მზად, ვისაც სიტყვა ეთქმოდა და ვისგანაც ამის მოლოდინი არსებობდა, რომ ნოემბრის ავანტიურისათვის თავისი სახელი დაერქმია. მერე რა რომ ძალიან საშიში იყო. მერე რა რომ შეიძლება მაშინ ძალიან ცოტა ვინმე გაიგებდა ამას. მერე რა რომ რევოლუციის ცრუ აპოლოგეტები 1000 იარლიხს მოგაწებებდნენ. ამ ლოგიკით ხომ არც ანტიფაშისტი და არც ანტიბოლშევიკი მოღვაწეები არ იარსებებდნენ. წარედ მახსოვს, სანთლით დავეძებდით მართალ სიტყვას, მაგრამ ამაოდ. მე ძალიან დიდი პრეტენზია მაქვს ყველასთან, ვისაც უფრო სძულ და შევარდნაძე, ვიდრე სამშობლო უყვარდა. საღამოს მაიასთან ვიყავით შეკრებილები და ამ თემებზე მსჯელობდით. ამბობდნენ, რომ საზოგადოება უკვე გამოფხიზლებულია, მაგრამ საზოგადოების ფუნქცია ხომ ისაა, რომ მუდამ ფხიზელ მდგომარეობაში იყოს. 11 აგვისტო, შაბათი. დღეს დილით ჩემები რაჭაში წავიდნენ. აი ბავშვობაში რომ ჭირდა ისეთი გატირება დამემართა. სოფელშიც აპირებენ ასვლას, ჩემი ბავშვობის გაუხუნარ და სიზმრებში ჩარჩენილ გარემოში. მე კი ვერ მივდივარ. დღეს ქეთას დაბადების დღეა ჩემი მამიდაშვილის. ისიც რაჭაშია და ბავშვობის დროინდელი ემოცია უფრო მეძალება. დღეს ჩემი მეგობრის ლალის დაბადების დღეც არის. მრგვალი თარიღი. მთელი მემარჯვენული სამეგობრო საღამოს მასთან კრწანიში შევიკრიბებით. გუშინ კი ნაცნობმა ჟურნალისტმა დამირეკა და ირინა ენუქიძის ამბავი მკითხა. შევშფოთდი. ირინა ერთი კვირის წინ ვინახულეთ მე და დათო. რთულად არის, მაგრამ თვალებით ლაპარაკობს. გთხოვეს ელაპარაკეთო. დათო მაინც ექიმია და მოახერხა დალაპარაკება. მე ყელში ტირილი მქონდა მოწოლილი და მხოლოდ ხელზე ვეფერებოდი. ირინა მარიცის, რომ სანდროს მკვლელებს სასჯელი შეუმცირეს. ირინა პოსტრევოლუციურ საქართველოში ჩემთვის ყველაზე შთამბეჭდავი ადამიანია. ამ დღიურებს თავისუფლების თხოვნით წერ. დღევანდელ საქართველოში თავისუფლებისათვის ბრძოლასთან ყველაზე მეტად ეს ორი სახელია დაკავშირებული და მეც ამ ორი სახელის ხსენებით გავასრულებ თავისუფლებისათვის დაწერილ დღიურებს. ირინა ენუქიძე და სანდრო გირგვლიანი. მადლობა თავისუფლებას, დღიურების წერას აუცილებლად გავაგრძელებ.
აი ასეთი დაპირებით დასრულდა თავისუფლების დღიურების კითხვა, დაასრულა თავისუფლების დღიურების კითხვა ფიქრია ჩიხრაძემ, პარლამენტის დეპუტატმა, ფრაქცია მემარჯვენე ოპოზიციის წევრმა. დღიურები მან რადიო თავისუფლების თხოვნით დაწერა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო. სამხედრო პოლიტიკურ კონფლიქტებში დამარცხებული არმიის 15 წლიანი ისტორია, თავგანწირული ბრძოლის და ღალატის გაკვეთილები.
რა მიგვიყვანა და თუნდაც იდეოლოგიის არარსებობა, თუნდაც გაუწიწრობიერებულობა იმისამ, რომ ქვეყანაში იყო ომი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების რეფორმირების მტკივნეული პროცესი, გაუქმებული სამხედრო ნაწილები და უმუშევრად დარჩენილი პროფესიონალი ოფიცრები.
ჩემი შვილი მოვიყვე და ჩავაბარე, რომ ჩემაგივრად დარჩეს კაცი, რომელიც ამ ქვეყანას დაიცავდა და ვაშკაცურად იომებდა ჩემაგივრად. ესენი გარეთ მიგდებენ შვილს, მე ამათი რაღამ უნდა მჯეროდეს მე.
რეპორტაჟები ამ თემებზე სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო ისმინეთ ყოველ კვირას რადიო თავისუფლების ტალღებზე.
ექვს აგვისტოს საავიაციო თავდასხმა საქართველოს სიღრმეში დედაქალაქიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრზე უმსხვერპლოდ დასრულდა. საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემა აგრესიის ფაქტი მხოლოდ დააფიქსირეს და დაუპატიჟებელ სტუმარს არაფერი დაუპირისპირეს, თუმცა საქართველოს ხელისუფლება ირწმუნება, რომ სულ მალე შეისყიდის ძვირად ღირებულ რაკეტ საწინააღმდეგო სისტემებსა და გამანადგურებელ ავიაციას, რომელიც ფრინავ ობიექტს საჰაერო საზღვრის გადაკვეთისთანავე გაანადგურებს, მაშინ როცა ექსპერტები უპირატესობას ანიჭებენ ერთიანი საჰაერო კონტროლის სისტემის შექმნას, სისტემისა, რომელიც ხილულს გახდის საქართველოს ცის ყველა მონაკვეთს დასავლელი მოკავშირეებისთვის. Სწორედ ამ საკითხებზე ისაუბრებს კობალი კლიკაძე ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“.
მას შემდეგ, რაც გაეროს უშიშროების საბჭოს თავმჯდომარის განცხადება გამოქვეყნდა, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წესით უნდა ნანობდეს, რომ 7 აგვისტოს რუსული წარმოების საავიაციო ბომბის ნამსხვრევებთან იდგა და არა რუსული სამხედრო თვითმფრინავისა. გაეროს უშიშროების საბჭო არ დააკმაყოფილა არც ქართული რადარების მონაცემებმა, არც გაუნებელ ყოფილი საავიაციო ჭურვის წარმომავლობამ და დამატებითი ინფორმაცია მოითხოვა ეუთოს ქართული ოფისის მხრიდან. რჩება ერთადერთი უტყუარი მიმტკიცება. განადგურდეს საჰაერო მეკობრეები, რომლებიც ბოლო ხანს ძალზე შეეჩივნენ საქართველოს საჰაერო სივრცეს, აცხადებს გაზეთ „კვირის პალიტრის“ სამხედრო მიმოხილველი ირაკლი ალადაშვილი.
მაეთხობა, მართლა უნდა ჩამოვარდეს ან ჩამოვაგდოთ ეს თვითფრინავი, იქნება თუ შეუმფრენი და, თუმცა ამას შეება იმ ხარესაც ის უნდა, რომ კიდევ დაძაბოს სიტუაცია და სერიოზულად რაღაც კონფლიქტში ჩაგვითრიოს, რასაც ჩვენ, მე მგონი, ყველა მხრივ უნდა ვერიდოთ.
11 მარტის ზემო აფხაზეთის დაბომბვა და 6 აგვისტოს ღრმა საავიაციო იერიში მართვადი რაკეტით ნამდვილი შეტევა იყო საქართველოს სუვერენიტეტზე, მაგრამ საქართველომ პირველ შემთხვევაში ვერ შეძლო საკუთარი სიმართლის დამტკიცება. გაეროს სამხედრო დამკვირვებელთა თაოსნობით ჩატარებული თითქმის 4-თვიანი გამოძიება არასრულყოფილი იყო, უთხრა რადიო თავისუფლებას საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოლიტიკურმა დირექტორმა დავით დონდუამ. რუსეთმა, რომლის ვერტმფრენები აღჭურვილნი ღამისხედვის მოწყობილობით ბომბავდნენ ზემო აფხაზეთს 6 თვის წინ, ქართველი დიპლომატის თქმით კარგმეთოს მიაგნო საკუთარი კვალის დასაფარავად.
მაშინ სამწუხაროდ არ იყო სათანადო სიმწვავის რეაქცია საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ის გამოძიება, რომელიც ჩაატარეს გაეროს დავალებით გაეროს ექსპერტებმა, არ იყო სრულყოფილი, იმიტომ რომ რუსეთის მხარემ არ წარმოადგინა ის ინფორმაცია, რომელიც მას თხოვეს.
აქედან გამომდინარე, საქართველო, როგორც ჩანს, ვერც წითელუბნის ინციდენტის დროს შეძლებს თავისი სიმართლის ბოლომდე დაცვას. რუსეთის გენერალიტეტი უკვე ლაპარაკობს იმაზე, რომ 6 აგვისტოს დაბომბვა ინსცენირებული იყო, რომ რაკეტა საგანგებოდ ჩამარხეს მიწაში და მერე სასწრაფოდ ააფეთქეს კვალის წაშლის მიზნით. გაერო ელოდება ეუთოს დასკვნას, ეუთოს დასკვნას კი ხელს არაწერს რუსეთის სამშვიდობო ძალების საგამოძიებო ჯგუფი. ამ ვითარებაში ღირსების მქონე საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს უკვე სპორტული ინტერესი ამოძრავებს, ერთადერთ ხელ მაინც იხილოს ჩამოგდებული საჰაერო მეკობრის დამსხვრეულ სხეულთა მდგარი მისი ქვეყნის პრეზიდენტი. მაგრამ მიხეილ სააკაშვილი, რომელიც 2 წლის წინ ცხვირში მუშტის მოხვედრით ემუქრებოდა საქართველოს დაბომბვის მსურველებს, ამჯერად აცხადებს, რომ ამის გაკეთება არ სურს პოლიტიკური რეალობის გამო.
დაიძახიან, რატომ არ ჩამოაგდო საქართველოს შეარაღებულმა ძალებმა რუსეთის თვითმფრინავი? მე მინდა კატეგორიულად უთხრა ყველას, საქართველო არ იმყოფება რუსეთის ფედერაციასთან ომის მდგომარეობაში და ჩვენ არ ვაპირებთ რუსეთთან შეერაღებულ დაპირისპირებას. ჩვენ ვართ მზად ჩვენი ქვეყანა დაიცვათ, ჩვენი პოლიტიკური მიზანი არის რუსეთთან კარგი ურთიერთობა.
ვიმეორებთ, 2 წლით ადრე მიხეილ სააკაშვილი სულ სხვა განცხადებებს აკეთებდა. იგი მუქარას და რისხვას უთვლიდა ჩრდილოელ მეზობელს.
რაღაცა დიდი ხანი აღარავინ აღარ ამბობს, რომ საქართველოს დაბომბოს. აღარ გახსოვთ 2-3-4 წლის წინ, ეს იყო რუტინული განცხადება, დღე გამოშევით. იცით რატო აღარ ამბობენ? დაგბომბავენ და კარგჩიცაც დაიჭერენ და კარგათაც მოხდება ცხვირში.
მაგრამ ასეთ მძიმე წუთებში ნიშნის მოგებით საუბრის დრო არ არის. ნიშნის მოგებით არ საუბრობს არც სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი ახალგაზრდა გენერალი ამირან სალუქვაძე, რომელიც ირაკლი ოქროაშვილმა შეარაღებული ძალების რიგებიდან ჯარის ყველა სხვა სახეობის სარდალთან ერთად 2005 წელს დაითხოვა. ამირან სალუქვაძე ამბობს, რომ მოწინააღმდეგის განადგურება ყველაზე ბოლო და რადიკალური მეთოდია. გენერალმა დაწერა ნაშრომი საქართველოს საჰაერო სივრცის სუვერენიტეტის კონტროლის სისტემაზე, სადაც ასეთი ინციდენტების თავიდან აცილების ევროპულ გამოცდილებაზე საუბრობს.
საჰაერო სივრცის სუვერენიტეტის კონტროლის სისტემა არის დასახვეწი. შემოფრინდა ეგეთი ვიღაცა რუსეთიდან იქნება თუ საიდან იქნება, ეს უნდა იყოს ხილული მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის. ინფორმაცია დროის რეალურ მასშტაბში რო აისახება ნატო საკომანდო პუნქტებს, ჩვენ არავისთვის მტკიცება, ეხლაც ხო იგივე მტკიცება, რომ არა, ჩვენ არ ყოფილვარ და ქართული 25 იყო, ხო? უნდა იყოს ხილული, აი ვერ უნდა შემოფრინდეს, უნდა იცოდეს, რომ თუ შემოფრინდეს, ამას დაინახავს ყველა. მე გამთავარე, ამის შემდეგ ეხლა თუ იმაზე მოდის აშკარად, იცის რომ დაინახავენ, იცის რომ მთელი მსოფლიო დაინახავს ამას და გაიგებს, ხო? და მაინც შემოვა, ეგ არის უკვე ფაქტიურად ომს ნიშნავს და
უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს წინაწლებში ჰქონდა მცდელობა ჩართულიყო ნატოს ერთიანი საჰაერო თავდაცვის მონაცემთა ბაზაში
ერთიან პლანშეტში, როგორც საჰაერო დაცვის სპეციალისტები მას უწოდებენ. მაგრამ მაშინ ტექნიკური ხასიათის პრობლემების გამო ალიანსმა საქართველოს თხოვნა შორს დაიჭირა. მაგრამ 6 აგვისტოს ინციდენტის შემდეგ საქართველოს შეყვანას უსაფრთხოების კოლკის ქვეშ ნატოს უკვე დასავლური მედიას თხოვს. შეერთებულმა შტატებმა და ევროპამ დახმარება უნდა გაუწიონ საქართველოს, რათა ეს საკითხი გაეროს უშიშროების საბჭოში იქნეს განხილული. და თუკი ფაქტების სრული შემოწმების შემდეგ კვლავ ნათელი იქნება, რომ რუსები არიან დამნაშავე, ნატოსკენ საქართველოს მისწრაფება არ უნდა დაბრკოლდეს. ამ ტიპის აგრესიის შეკავება სწორედ რომ არის ის, რისთვისაც შეიქმნა ნატო, წერს 9 აგვისტოს ვაშინგტონ პოსტი.
ჩვენ უსმენთ კობალი კლიკაძის საავტორო ყოველკვირეულ პროგრამას „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა 18 საათი და 35 წუთია. ახლა თბილისის დროით ჩვენს პროგრამაში სპორტის დრო დგება. როგორ და რატომ დუღს აგვისტოში ქართული სპორტი და რატომ არ იძლევა ის დასვენების საშუალებას? ამის შესახებ ახლა გიორგი ჭანიშვილი მოგვითხრობს.
ახლა შუა აგვისტოა. თბილისში მართლაც რომ ძალიან ცხელა და თითქოს ყველა დასასვენებლადაა წასული. მაგრამ ქართულ სპორტში იმდენი რამ ხდება, რომ დასვენებისთვის უბრალოდ დრო აღარ არის. ჩვენ სხვა რა გზა გვაქვს? მოვლენებს უნდა მივიყვეთ და მათ შორის ყველაზე საინტერესო რაც არის, თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა რა ხდება კონკრეტულად? ქართველი მორაგბეები მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის ემზადებიან და საკონტროლო მატჩებს მართავენ. კალათბურთელები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი მატჩებისთვის სამზადისში არიან. ფეხბურთელებს ლუქსემბურგთან ამხანაგური მატჩი ელით. არ გამოუჩნდეს, რომ ამ კვირის ბოლოს საქართველოს ჩემპიონატიც უნდა დაიწყოს ფეხბურთში. მოკლედ ამ გაგანია სისხეში ქართული სპორტი მართლაც რომ დუღს. ისეთ თბილისის დინამო არ გვიხსენებია, არადა დღეს სწორედ დინამოზე უნდა ვისაუბროთ. დინამო საუკეთესო ქართული გუნდი რომაა, ამის შეხსენება ალბათ არ გჭირდებათ. არამხოლოდ ქართველები, ევროპელებიც აღიარებენ, რომ დინამო ერთგვარი ბრენდიცაა, რომელიც მართალია ძველებურად ვეღარ წინავს, მაგრამ სახელი კი აქვს შემორჩენილი. დინამოს დიდებაზე და ძველ გამარჯვებებზე ახლა არ ვისაუბრებთ. სჯობს დღევანდელი ამბები მიმოვიხილოთ, მით უმეტეს რომ დინამოელები უეფას თასის მეორე რაუნდისთვის ემზადებიან. ავსტრიის რაპიდთან სათამაშოდ. ჩვენი მთავარი თემაც დინამო რაპიდის მოახლოებული მატჩია. დინამოს მართლა გულით უნდა უგულშემატკივროთ. რაც არ უნდა იყოს, ის ერთადერთი ქართული გუნდია, რომელიც წელს ევროთასებზე შემოგვრჩა. მოკლედ გაგახსენებთ, რომ ივლისში ევროთასებზე ერთდროულად 4 ქართული გუნდი გავიდა, მაგრამ პირველი ეტაპი მხოლოდ დინამომ გადალახა. საქართველოს ჩემპიონი რუსთავის ოლიმპი და მეოთხე ადგილოსანი ზესტაფონი ყაზახურმა გუნდებმა ასტანამ და ტობოლმა დაგვიმარცხეს. თბილისის ამერსკი პოლონურმა ბელხატუმმა პენალტების სერიაში აჯობა. მოკლედ დაგვრჩა დინამო, რომელმაც უეფას თასის პირველ ეტაპზე, ანუ ყველაზე იოლ რაუნდში, ლიხტენშტეინის ვადუცი დაამარცხა და მეორე ეტაპზე გავიდა, სადაც გვერდგო კიდეც მეტოქეთ ავსტრიული ვენის რაპიდი. რაპიდი, რა თქმა უნდა, ლუქსემბურგის ვადუცზე ძლიერი გუნდია და თან ბევრად ძლიერი. ვადუც დინამომ თბილისში 2-0 მოუგო, გასვლაზე კი ფრედი თამაშა. თბილისელებმა თავი დიდად არ შეიწუხეს და ამიტომ დაფიქსირდა ეს ანგარიში. იგივე გულის რაპიდთანაც, ანუ პირველი მატჩი თბილისში 16 აგვისტოს იქნება. მეორე მატჩი კი ვენაში 30 აგვისტოს, სადაც აი თავი შეწუხება დინამოელებს მართლაც რომ ნამდვილად მოუწევთ. კი ვთქვით, რაპიდი ვადუცზე გაცილებით უკეთესი გუნდიაო, მაგრამ არც ისეთი კლუბია, რომ დინამოს ძალიან გაუჭირდეს და მოგებაზე არ გააკეთოს აქცენტი. მოკლედ გამარჯვების იმედი გულშემატკივარსაც აქვს და დინამოს ხელმძღვანელობასაც. კლუბის მართველი დირექტორი გიორგი ტყავაძე თვლის, რომ რაპედის ბარიერის გადასალახად მეტი მონდომებაა საჭირო, რაც შეუძლებელი სულაც არ არის.
კლუბმა უკვე გაიარა პირველი შესარჩევი ეტაპი უეფას თასზე. მეორე ეტაპზე ჩვენ უკვე ვეთამაშებით ევროპის ძლიერ კლუბს. თვლით, რომ ეს მატჩი მეტად უფრო სერიოზული და მეტი მონდომებაა საჭირო, მეტი თავდადება გვინდა, რომ გავიაროთ ეს ეტაპიც და ჩვენ ამის იმედი გვაქვს. ამის იმედი გვაძლევს ის, რომ ჩვენ შევძელით იმ ფეხბურთელების დამატება იმ პოზიციებზე, სადაც ჩვენ თვლით, რომ საჭირო იყო ფეხბურთელების დამატება, ასევე გუნდმა გაიარა ნაყოფიერი შეკრება. ახლა გამოდია ჩვენ იმედიანად ვართ.
ტავაზემ სატრანსფერო პოლიტიკა ახსენა და ახალი სეზონის დაწყებამდე ამხრივ დინამოში მართლაც რამდენიმე სერიოზული ცვლილება მოხდა. გუნდი დატოვა საუკეთესო თავდამსხმელმა და ბომბარდირმა სანდრო იაშვილმა, რომელიც ჩემპიონატის უძლიერეს მოთამაშედ დაასახელეს. იაშვილი სათამაშოდ შვეიცარიის თუნში გადავიდა. დინამომ კი თავარი დამტყმელი ძალის დაკარგვის შემდეგ 4 ახალი ფეხბურთელი დაიმატა, მათ შორის 3 უცხოელი ლეგიონერი. გაბონის ნაკრების წევრები ჯორჯ აკირემი, დიდიე ოვორნო, ჩეხი რომან დობეში და ასევე ოლეგ გველესიანი, რომელიც დინამოში ვიტ ჯორჯიადან გადავიდა. იაშვილის წასვლის გამო კიწუხს, მაგრამ ახალი ფეხბურთელებით მაყოფილია დინამოს ჩეხი მთავარი მწვრთნელი დუშან უხრინი, რომელსაც მიაჩნია, რომ დღეისათვის გუნდი საკმაოდ კარგ ფიზიკურ ფორმაშია.
ფიქრობ, დღეისთვის დინამო მთლიანობაში 70-80% მზადაა უეფას თასის მეორე ეტაპისთვის. პირველ რაუნდში ლუქსემბურგის ბადუსთან კარგად ვითამაშეთ. ასევე კმაყოფილი ვარ დინამოს ახალწეულებით, განსაკუთრებით მეკარით დიდიე ოვორნოთი და თავდამსხმელით ჯორჯ აკირემით, რომელმაც ბადუს გოლიც გაუტანა. როგორც იცით, დინამო წამყვანმა ფეხბურთელმა სანდრო იაშვილმა დატოვა, რაც დიდი დანაკლისია, მაგრამ რას ვიზამთ, მის გარეშეც უნდა შევძლოთ გოლების გატანა.
უხრინი, რომელსაც ძირითადად ჩეხურ გუნდებში მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, დინამო რაპიდის წყვილში აშკარა ფავორიტად პირდაპირ ავსტრიელებს ასახელებს, თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩეხ სპეციალისტს მისი გუნდის იმედი არა აქვს.
რაპიდი ფავორიტია ამ წყვილში, მაგრამ მე მჯერა ჩემი გუნდის შესაძლებლობების. ასე რომ შანსები 50-50-ია და ვფიქრობ ამ მატჩის ბედი სწორედ თბილისის ორ მატჩში უნდა გადავწყვიტოთ.
ამბობს დუშან უხრინი. ასე რომ დინამოს წინდი ბრძოლა ელის. აი, კარგად თამაშისათვის კი გუნდს გამხნევება სჭირდება და ვინც თბილისში შევიქნებით 16 აგვისტოს ვაკეში ლოკომოტივის სტადიონზე წასვლა არ დაგვეზაროს. მით უმეტეს რომ ავსტრიელები თურმე აქედანვე იქადნებიან. თბილისში 1000-მდე გულშემატკივარს ჩამოვიყვანთ და კარგად ვეშ ჩაგაგდებთ. ხოდა ავსტრიელებს კამპიკუნდა თხომარ დაუხდებით და თავს არ შევიწყნოთ. ფეხბურთი მოტოსპორტი ხომ კარგახანია აღარაა.
სიუჟეტი, რომელიც თბილისის დინამოს აწყოს და მომავალს შეეხებოდა, გიორგი ჭანიშვილმა მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
მითქვა, თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაბარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
ვიდრე დილის 9-ზე რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას მოუსმენდეთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც 1 საათის მანძილზე პრაღის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება. ახლა ჩვენ გიორგი გვახარიას მოუსმენთ, რომელიც იტალიის კომპარტიის ფუძემდებელზე, სტალინიზმის კრიტიკოსზე ისაუბრებს. განათლებულ და ჭკვიან კაცად მონათლული ანტონიო გრამში.
70-იანი წლების მიწურულ საბჭოთა წიგნის მაღაზიებში იტალიის კომპარტიის ფუძემდებლის ანტონიო გრამშის ნაშრომების სამტომეული გამოჩნდა. არადა ეს არ იყო ახალი გამოცემა. სატიტულო ფურცელზე გარკვევით ეწერა გამოცემის თარიღი 1959 წელი. გამოდის, რომ სამტომეული აქამდე სადღაც საწყობებში ინახებოდა. გრამშიზე წერდნენ, როგორც გამოჩენილ კრიტიკოს მარქსისტზე, გმირზე, რომელიც ფაშისტების საპყრობილეში დაეღუპა, უფრო მეტიც 1952 წელს გამოცემულ დიდ საბჭოთა ენციკლოპედიაში ანტონიო გრამში, რომელიც სტალინიზმის კრიტიკოსად არის ცნობილი, წარმოადგინეს როგორც ლენინისა და სტალინის მოძღვრების მიმდევარი. წარმოადგინეს, მისგან საკულტო ფიგურა შექმნეს, მაგრამ მისი ნაშრომების პირველ რიგში კი საპყრობილის რვეულების დიდი ტირაჟით გამოცემას მოერიდნენ. ანტონიო გრამშის მიმართ დამოკიდებულება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც არ შეცვლილა. თუკი დასავლეთში იტალიის კომპარტიის ფუძემდებელს პატივს სცემდნენ, მაგალითად კონსერვატორული მიმართულების ფრანგი პუბლიცისტებიც კი ჟურნალ კოპერნიკის გარშემო გაერთიანებული ეგრეთ წოდებული ახალი მემარჯვენეები, პოსტკომუნისტურ საბჭოთა კავშირში, მათ შორის საქართველოში, გრამშიზე ისიც კი ქილიკობდა, ვისაც იტალიელი მოაზროვნის ნაშრომები არ ჰქონდა წაკითხული. პუბლიცისტი და იტალიური ენისა და კულტურის სპეციალისტი ნოდარ ლადარია ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ გრამშის ბევრ რამეში შეიძლება არ დაეთანხმო, მაგრამ მისი კრიტიკა, როგორც წესი, მეტისმეტად ზედაპირულია ხოლმე.
მარჯვენა მხრიდან კრიტიკა გრამშისა ძალიან ხშირად არის ზედაპირული და პრიმიტიული. გრამში არ იმსახურებს კრიტიკის იმ დონეს, რომელიც მას წილად ხვდა. ის ხსნის ბევრი იდეოლოგიური მექანიზმის მოქმედებას ისეთ დონეზე, რომელიც ხელს არ აძლევს ილუზიონისტს.
ნოდარ ლადარიას თქმით, ქართული საზოგადოება დღეს სავსეა ასეთი ილუზიონისტებით, რომლებიც შესაბამისად ილუზიებსა და მითებს ამკვიდრებენ ხალხის ცნობიერებაში, საერთოდ თანამედროვე ქართულ კულტურაში. ამიტომაც დაინტერესდა იგი გრამშის თხზულებებითა და თარგმნა საპყრობილის როეულები, რომლის გამოცემაზე ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველო მიზრუნა. მაინც ვინ იყო ანტონიო გრამში? ვეკითხებით ნოდარ ლადარიას. რით შევიდა იგი მეოცე საუკუნის ისტორიაში, როგორც იტალიელი კომუნისტი თუ როგორც დიდი მოაზროვნე?
იტალიური კომუნისტური პარტიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ანტონიო გრამში, რომელიც ამავე დროს იყო ფილოსოფოსი, სოციოლოგი, ძალიან ძნელია განმარტება იმისა, ვინ იყო კონკრეტულად, იმიტომ რომ ეს ახასიათებთ იტალიელებს, რომლებიც ამ თავიანთ რენესანსულ მუხტს რაღაცნაირად ატარებდნენ ყოველ შემთხვევაში მე-20 საუკუნემდე მაინც. ეს იყო კაცი, რომელიც შეიძლება განსაზღვროთ უომო ლეტერატო, ანუ განათლებული და ჭკვიანი კაცი.
საპყრობილის როეულების ქართული გამოცემა სრული არ იქნება. თარგმნელმა თავად აირჩია ტექსტები და ჩვენთან საუბარში ასე ახსნა თავისი არჩევანი.
წერდა საპყრობილეში მეხსიერებით. ამიტომ ტექსტი არის საშინელი იმ თვალსაზრისით, რომელიც არის ძალიან დიდი, არის მასში ბევრი გამეორებები, ჯანმრთელობის მდგომარეობა მისი იყო ძალიან მძიმე. მაგალითად აღწერილია შემთხვევები, როდესაც ჩამოვარდა ლოგინიდან და დამოუკიდებლად ვეღარ დგებოდა და დაწერა სამი ვებერთელა ტომი ამ ხნის განმავლობაში. მაგრამ არანაირი აზრი არ აქვს ყველაფრის თარგმნას, ამიტომ უნდა მოხდეს ძირითადი თემების ამოღება. ამ
ნოდარ ლადარიას ვკითხეთ კონკრეტულად, რაში დაეხმარება ქართულ მკითხველს ეს წიგნი? გავახსენეთ, რომ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით ქართულად გამოცემული დასავლელი ფილოსოფოსების, სოციოლოგების, პოლიტიკოსების ტექსტები, როგორც წესი, სპეციალისტებისთვის ცელდება და ფართო საზოგადოებისთვის მიუწვდომელია. არადა ანტონიო გრამში თავად ებრძოდა კულტურას, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების მცირე ჯგუფებისთვის იქნებოდა განკუთვნილი.
სწორედ იმის გამო, რომ ეს არის უაღრესად ჭკვიანი ადამიანი, რომელსაც მიუხედავად მრავალსიტყვაობისა ყოველთვის შეუძლია აზრის გამჭვირვალედ გამოთქმა, განსხვავებით გერმანელებისაგან და ამით იტალიელები უფრო ანგლოსაქსებს უახლოვდებიან, შესაძლო ამის გამოა, რომ არსებობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორი მაფია, ერთი იტალიური და მეორე ირლანდიური. გრამშის აქვს სწორედ აი ესეთი უნარი არასოდეს ყველაზე აბსტრაქტული განყენებული საკითხების გადაწყვეტისას არ დაკარგოს საღი აზრი. და ის იძლევა ამიტომ ამის ძალიან კარგ მაგალითს, რომელიც შეიძლება ადამიანისათვის იყოს სასარგებლო, მიუხედავად იმისა, ეს კონკრეტული თემა აინტერესებს თუ არა.
ანტონიო გრამში არა მარტო კულტურის, არამედ კულტურის მოღვაწეთა გამორჩეულობის, ხალხისგან მათი გამიჯვნის წინააღმდეგი იყო. იგი ერთ-ერთი პირველი იყო, ვინც იტალიელ ინტელექტუალებს ელიტარულობაში დასდო ბრალი.
სიტყვა ინტელიგენცია არც ერთხელ არ გამომიყენებია თარგმანში, ყველგან წერ ინტელექტუალები, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტი თარგმანი ამ იტალიური ტერმინისა. იდეა ასეთია: როდესაც რაღაც გარკვეული სოციალური ჯგუფი მიდის, აღარ მართავს, მას მიჰყვება მისი ორგანული ინტელექტუალებიც, რომლებიც ცდილობენ ამ თავიანთ აგონიის მომენტში მოგვახვიონ თავს აზრი, რომ მთელი ქვეყანა ინგრევა. სიამდვილეში ინგრევა მათი ესეთი პირადი ჯგუფური არსებობა.
პუბლიცისტ ნოდარ ლადარიას ასეთმა კომენტარმა ბუნებრივია გაგვახსენა სკანდალი, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის ერთ სიტყვას მოყვა. არც თუ ისე დიდი ხნის წინ მიხელ სააკაშვილმა ქართული ინტელიგენციის ერთ ნაწილს ჩასარეცხები უწოდა. ჩვენი საუბრის მიწურულს ნოდარ ლადარიამ ასე შეაფასა პრეზიდენტის ეს გამოსვლა:
შესაძლოა სიტყვა ჩარეცხვა ამ თვალსაზრისით ძალიან ძლიერი ნათქვამია, მაგრამ ძლიერია და მხოლოდ ძლიერი, მეტი არაფერი. მცდარობას ვერ დაწამებთ.
პუბლიცის ნოდარ ლადარიას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარიამ მოამზადა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე. მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებს, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში. ალგორითმი.
თრამეტი საათი და 50 წუთი შესრულდა ახლა თბილისის დროით თქვენუსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, რომელსაც ლელა კუნჭულია უძღვება. ჩვენი პროგრამის მიწურულს ახალგაზრდული პროგრამის დრო დგება. ნიკო ნერგაძეს ვუთმობ მიკროფონს.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს გადავწყვიტეთ რამე ისეთი ულტრა თანამედროვე გადაცემა გავაკეთებინა, რამე აქტუალური მტკივნეული საჭირბოროტო, რამე მტკივნეული, თუმცა ეგხომ იყო თქვი. ხო და თემისთვის ისევ ინტერნეტს მივაშურეთ, ხომ კარგია რა ინტერნეტს მივაშურეთ. ფუ, გადასარევია. რომ არ მოგატყუოთ ამ ახალგაზრდულ პროგრამაში ცოტა გოიმები ვმუშაობთ. ვმუშაობთ რა, ვმუშაობ. რატომ იცით? ამდენი ხანია ქართულ ინტერნეტზე ვაკეთებთ ხოლმე გადაცემებს და ქართულ ბლოგებს კი არ შევხები ვართ. ეხლა ვინმე დაკვირვებული იტყვის, როგორ არა ნიკო, ხომ მქონდა ბლოგებზე ადრე უკვე ერთი გადაცემაო? ხომ არა, საკმარისი იყო? არ იყო საკმარისი. მას მერე დიდი დრო გავიდა და ბევრი საინტერესო ახალი საიტი გაჩნდა. ჩვენც მათზე ვილაპარაკებთ. ზოგზე კიდე ძველსაც. პირველ რიგში გავიმეოროთ რა ოხრობა ეს ბლოგი. მახინჯი სიტყვაა, მაგრამ საჭირო. ბლოგები რამდენიმე წელია რაც მსოფლიო ინტერნეტ სივრცეში გამოჩნდა და მარტივად რომ ვთქვათ, არის ერთგვარი საჯარო დღიური, რომელიც ინტერნეტშია განთავსებული. ანუ როგორ ხდება, შედიხარ რომელიმე დიდ საიტზე, რომელიც ამ დღიურის უფასოდ გაკეთების საშუალებას გაძლევს, მაგალითად blogspot.com ან wordpress.com. რეგისტრირდები და გაძლევა შენი კუთხე. აქ შეგიძლია რაც გინდა ისწერო. შენს ნაწერს ავტომატურად ემატება თარიღი და ვინც ამ საიტზე შემოვა, ჯერს უ ბოლოს განთავსებულ სტატიას წაიკითხავს და მერე იმის წინას და მერე კიდევ იმის წინას. რატომ არ საინტერესო ეს ბლოგები? პირველ რიგში იმიტომ, რომ ნებისმიერ ადამიანს აძლევს საშუალებას, რაც უნდა ისწეროს და თუ საინტერესო გამოუვა, ყველას წააკითხოს. ბევრნაირი არსებობს ბლოგი, ზოგი მართლა დღიურია უბრალო, ავტორი ზის და წერს დღეს მოწყენილი ვარ, ვაშლი ვჭამე და არ მომეწონა, გარეთ წვიმს და დედა მიყვარს. ასეთები ნაკლებად საინტერესოა, მაგრამ მარტო ესენიც არ არის. ზოგს რამე თემისთვის აქვს მიზღვნილი ბლოგი. მაგალითად მაინტერესებს მებაღეობა. დაუზრომიალობ ინტერნეტში, საინტერესო სტატიებს, საიტებს, ფოტოებს ვნახულობ და მერე ამ ეფს ჩემს ბლოგზე ვანთავსებ. და თუ ვინმე სხვასაც საინტერესებს მებაღეობა, ჩემთან შემოვა და მე კიდევ საინტერესო მასალა ერთად მექნება მოკუჩებული. ან იქნება ჟურნალისტობა მინდა, მაგრამ გაზეთში არ ავყავართ სამუშაოდ. ზივარ სახლში ჟურნალისტობ და შედეგებს ბლოგზე ვაქვეყნებ. მოკლედ, უამრავი კარგი სკეთების საშუალება აქვს ბლოგერს, ამის და მიუხედავად, ამათი უმეტესობა სულ არ არის საინტერესო. მაგრამ ერთი-ორი კარგი შეგხვდება ხოლმე კაც, ეხლა რამდენიმე ასეთ კარგ ქართულ ბლოგს გაგაცნობთ. ყველას ვერ შევწდებით, ყველა არც ვიცით და რომც ვიცოდეთ, დროში ვერ ჩავედეოდით, მაგრამ რამდენიმეს მოვასწრებთ. ერთ-ერთი ყველაზე სასაცილო ქართული ბლოგია მარაზმები, რომლის მისამართიცა marazmebi.blogspot.com. აქ ხშირად დებენ ხოლმე სასაცილო ფოტოებს, ამაზე ვილაპარაკეთ ადრე უკვე, მაგრამ გავიმეოროთ, რომელიც სხვადასხვა ქართულმა ახალგაზრდებმა გადაიღეს. ძირითადად აბრებია სასაცილო ან განცხადებები. ზოგზე იხარხარებს, ზოგზე ჩაგეღიმება, ზოგი კი უბრალოდ უცნაურია. მაგალითად ქუჩაში გაკრული განცხადება: კომპიუტერების უფასო სასწავლო ცენტრი, სწავლა მიმდინარეობს საჩუქრებისა და შემოწირულობების ხარჯზე. ცოტა გაუგებარია. შინაარსი კი არის გასაგები, მაგრამ პონტია გაუგებარი. ყველაზე უფრო გამეცინა ფოტოზე, რომელსაც ავტორმა ქუთაისია სიმონ დაარქვა. აქ არის აბრა ქუთაისში გადაღებული, რომელზეც წერია: ტუფლის გაწმენდა 70 თეთრი, ბატინკი 90 თეთრი, ჩექმა 2 ლარი, ჩოთქის თხოვება 80 თეთრი, ქვევით მიწერილი აქვს: იყიდება ტუფლის საწმენდი მაზები, კარიჩნი, შავი. ძალიან ქართულენოვანი განცხადებაა, ძალიან. ეხლა სხვებზე გადავიდეთ. David Banner. ყველაზე გამოსადეგარი და საჭირო ბლოგი მე მგონია არის ჰუმანოიდის საიტი, მისამართზე humanoidi-blabla.blogspot.com. ამ ბლოგს დღიური სახეც აქვს, ფოტოებიც არის განთავსებული, ინფორმაცია უცხოურ ჯგუფებზე. ძალიან საინტერესო ესენიც, მაგრამ ყველაზე მაგარი არის ქართული ჯგუფების უნიკალური ჩანაწერები, რომელიც მხოლოდ ჰუმანოიდს აქვს. აი მაგალითად ჯგუფი ტაქსის 1998 წლის ჩანაწერი. ტაქსი დიმა დადიანის ძველი ჯგუფი იყო, კლავიშებზე ირაკლი ჩარკვიანი უკრავდა. Ну, 98 წელია რა, საბჭოთა კავშირია ჯერ. ძველი, უნიკალური და ძალიან საინტერესო ჩანაწერია. ხარისხი მაინდამაინც ვერ აქვს კარგი, კასეტიდან არის გადმოწერილი, მაგრამ მოიცათ რა, 1998 წელია. აი ნაწყვეტი ერთი სიმღერი და რომელსაც ქვია შენ გავხარ ნიანგს. ან კიდევ ძალიან საინტერესოა ჯგუფ ოკეანეს ძველი ჩანაწერი. ოკეანე კაკო ვაშალომიძის პროექტი იყო, როგორც ამ საიტიდან გავიგე, 80-იან წლების ბოლოში და 90-იანების დასაწყისში და ჰუმანოიდს ამ ჯგუფის საუკეთესო ჰიტების კომპილაცია აქვს. საინტერესო სიმღერებია, იმით რომ ეროვნული თემატიკითაა გამსჭვალული და ყველა სიმღერა რაღაც 9 აპრილზეა მგონი. პირდაპირ 9 აპრილი არ არის ნახსენები, მაგრამ სული ეგეთი იგრძნობა. ჰუმანოიდი იხსენებს, რომ 9 აპრილის შემდეგ ჯგუფი მთელ საქართველოში დადიოდა და უკრავდა და ყველგან ანშლაგი იყო. სიმღერებიც იმ ეპოქას კარგად ასახავს, მაგალითად, ერთ სიმღერას მიტინგი ქვია, მეორეს, აი ახლა რომ მოვისმენთ იმას, ქვია მოსკოვიდან ზარია.
მოსკოვიდან ზარია!
ერთი კარგი ბლოგი მინდა გაგაცნოთ კიდევ, რომელსაც ყავის ბუდე ჰქვია, მისამართზე bigcrow.blogspot.com. ესეც შერეული ბლოგია, თან დღიურია, თან ნააზრევებია დაწერილი, თან სასაცილო რაღაცეებიც დევს. ყველაზე საინტერესო მომეჩვენა რეზერვისტის დღიური. ავტორი რეზერვისტად წაიყვანეს და თავის ყოველდღეს აღწერს. კარგია და საინტერესო, იმიტომ რომ ნაცნობები კი ყვებიან ხოლმე რა იყო და როგორ, როცა რეზერვში იყვნენ წასულები. მაგრამ დღიურის სახით დაწერილს გაცილებით უკეთესად იგებ. ავტორია ხან საშინელი უსაქმურობით ყდება, იმიტომ რომ არაფერია გასაკეთებელი, ხან კი საცეცხლე მომზადებას გადის და ტერორისტებს ებრძვის და მოკლედ რაც ხდება ხოლმე რეზერვში ისინია. საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ შეფასება არც კარგია, არც ცუდი, რაღაც საშუალო, რეზერვი არა. ყველაზე სასაცილო ამ ბლოგზე არის კლიპი, რომელიც კლიპი კი არა, მოკლედ ეს ბლოგის ავტორის ის ყურსაცვამებით და უსმენს რაღაც საშინელ ქართულ სიმღერას და კმაყოფილი სახე აქვს, кайფობს რა. ძალიან სასაცილო გამოდის, რომ მოყვე მაინც ვერ გაიგებთ. მიდით და ნახეთ. სიმღერა კი ეს არის.
ყველგან დაგეძე სოფიკო. ოო სოფიკო. ოო სოფიკო. ტრეტარამე, ამე მიკენებია. შენი ლამაზი კვალები, მარტო ჩემია.
სოფიკო, ხო, სოფიკო. ჩვენ ახლა დავიშალოთ, დაიღალა მასპინძელი, წასვლამდე დაგიტოვებთ ნიკა მაჩაიძის, იგივე ნიკა კოის, იგივე ერასტის კომპოზიციას სახელად ნატაშას ქორწილი. ძალიან მაგარი რამე არის, ნიკა მაჩაიძეს აღებული აქვს ქართული საქორწინო მუსიკები და ვიცი რომ მუსიკების თქმა არ შეიძლება გოიმობა, მაგრამ საქორწილოზე შეიძლება. მოკლედ ძალიან მაგრაა გაკეთებული და ისე ამონეთ. ჩვენ კი მომოალყურას შევიკრიბოთ და დავსხდეთ ვილაპარაკოთ, თქონ დალევა არ გვინდა ცხელა.
Nikon Ergadzis qovelqvireul maxalgazdurma programam daasrula radio tavisuflebis 12 avgustos sagamos gadatsema romosats pragis studiidan 1 saatis manzilze Lela Kunjulia uzgeboda radio tavisuflebis momdevno gadatsemis ghamis gadatsemis mosmena shegezliat tbilisis droit 12 saatze tbilisis sikhshireze fm 105.9 kholo regionebshi partneri radio sadgurebis svadasva sikhshireze droebit gemshidobebit da sagamos sasiamonot gatarebas gisurvebt kargat zandebodet. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова